μια πρένομα. Με τα βρεκόετα του ΒΟΑ περούνε σκόση του ροιά.
Konfinamendu honek, egoera berri honek, ba, gurasotasunean bebai aldaketa ekarri ditu. Eta gure seme alaben ba, ikasketa prozesu honetan bebai ba, aldaketak bai. Eta ba, gure bide laguntza berekin pasatzen duen denbora eskola kontuetan bebai aldatu da. Aldatu da eta ba, badare gai batzuk ba, emonaldo eskola beldur gehiago. Horietan artean egon alda matematike kontua. Honetaz hitz egiteko telefono mestaldean Leire Arana duku. Bera matematikaetan egitasmoko ba, burua da, horri biltzen da bera edukia sartzen, eta matematiken gaiaren bueltan babadoia darama denboratxo eta usnartzen. Leire, atzalde hon?
Atzalde hon, bai.
Bueno, ba, ja denboratxo bat urte batzuk, ja, matematiken gaiai bueltaka, ez da?
Bai, 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 ba, zei bat ja, bai, bai.
Ez irakasle moduan bakarrik, baizik eta...
Ez irakasle moduan gehiago, hau, bai, mateko irakaslea zinintzen izaten 2000 inguruan, lentsua inkluso. Orduan, bai, 20 urte edo bai, pasatzen da nort artean unia zainten dagoena izela urte batzutan, baina bai, beste begiratu bat emun, beste toke bat emun aia matematikai, bueno, toke batez, eraldatu nahi da matematikan didaktika bospasai urte bai.
Zergaitik di zeukun beharra matematikan didaktika aldatzeko, erakusteko modu aldatzeko?
Jo, ba... Neretako prozesu pertsonal bat izan da, ni neu joan naiz deskubritzen zela ari zan aurkezten matematikaren didaktika azken urteotan. Ba, noiz deskubritu da nere umien ibilbidea ikusi dotenean. Eta jo, ba berehala ikusten da hainbat liburu aztertu ditut eta hainbat liburu testu liburutan ikusten da ba jodala mekanikotik, jodala eduki matematikako eduki blokeak oso modu estankuan lantzetik, oso modu frakzionauan, loturak egin barik, eta batez be, hori mekanikotik eta ilunetik. Eta batzutan, ulertu baripe bide bakarra horrian jarrita helburu moduan olako goza jartzetik. Orduan, hori ja, sorionez, azida ja den proba dela historia izaten, baina desde logo, nik honekin topo inoen lehenengo urtietan, hola zan bete-betean. Bai?
Bueno, gauzak azari aldatzen, poliki-poliki bagoiaz ez, bestelako matematika batzuk ezagutzen bebai.
Bai, gain matematika bere ez da oso eterra izan beako litzakete zazio giro bat, eta norberan buruan kin burrukan edo erronkak gainditzeko girua izan beako litzake, loturak itxen egon beako litzaketen gabe jolazten, eta bai, hori, bueno, posari da gertatzen bai, zukezatzen oso moduan poliki-poliki.
Bueno, baina ondikan be, ba, guraso askori, ba, bildurra eman aldotza. Hau da,
bai.
Ez dakit ikaslei, ez dakit semala behi horren beste,
bai.
Batzi bai, eske, gurasoi bai.
Hor dauk klabeetako bat, askotan helduok daukogula lehengo perspektiba oso oso negatiboa matematikana, torban, nek ez ezken geikiela zehoz erakargarrisa guri bildorra moten dozkun gauza bat aurrikan dauzkagunean, bai, bai, eta oso 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 egoera arrunta eta ohikoa da ikustea guraso batzuk ez dakixenak zela lagundu umiai matematikakin eta eurepe estabilako bizi gauza politeta eder moduan, bai, bai.
Bueno, egoera honetan, konfinamendua garaian, pandemiako garai honetan, ba, etxian tokau jaku. Ba, bide lagun
Bai.
izatea, gure seme alaben ikasketa kontu ezberdina, matematikina be bai. Eta hor,
Bai.
ba, eduki aldo zelantza, osta, zela egin aldo hau erakargarri, bai guretako eta baita gure seme alaben dako.
Bai. Hor, oso egoera diferentea topa ditzakegu, topa hogeik ikastetxe bat, da, bueno, berez ardatz hori hartuta daukana, eta horban bertatik aia dago jakun proposamena pe izango dia pixkatari horretatik. Agurian zorionez pixkate egoera hori dauko, ez? Eta gero be onartu daigun, eta ba, papelian edo etortzen dan txosten bat eta eukileikela, oda nik beti askotan bultzatzen dut ibilbide manipulatiboa, kontzeptuak ulertzeko, eta bar, baina baita be bultzatzen dut jolasa, baita be bultzatzen dut asko ingurunearen behak eta orduan, bueno, zenbait kontzeptu matematiko, ba, papeletik momentu baten pasau bia dia, eta orduan, bueno, pues ez dut zau bilurek ekibiar horrei be, ez da zebe pasatzen, ba, jarduera, ondo aukeratutako jarduerekin txosten bat ailegatzen bada etxera. Baina, alba da eta bizitza permititzen mozku, hori da beste
Hori
bat.
beste bat.
Hori da beste bat. Ba, ezin du bistatik galdu, sukaldaritza, erosketak, kartekin jolasak, hainbat jolas komertzial eukiditzak egunak etxian. Inkluso etxian dauzkaun elementuak, edo etxetik, ba, etxe, egon gara etxian sartuta. Etxetik ikusten zen paisajian matematikak behatzeko eta hor jarraitzu gehiela hor edo erronkak egon dira hainbat proposamen batutan inkluso itogarri zaizetera llegau da.
Bai.
Adibidez, esperimentuak egiteko inguru giroekin zer ikusi xaukienak eta ez dakize proposamen. Egon dira holako proposamen batzu min dute webgunean sartu izan ditu oso batzuta bitua proposamen hauen edo beste hauen. Bueno, holako sorta batetik tiratuta eskulanak, eraiki, hori danoi matematika da. Eta ordan, bai, ikusten dut hortik tiratu ezkero, aldo honetan, bai papela, bai ikastolatik edo eskolatik edo terrela izken txosten egin heldu, eta poliki poliki egin, on, bat ez de, txosten horrek ondo aukeratuta badauz. Baina beste hori bebiztatik aldu barik. Bai.
Orduan, gako nagusia izango litzake, ba, helduon ikuspegi hori, ez? Beldurra
Bai, bai.
kendu eta gozamenekin eduki
Zalantza
bai.
barik. Zalantza barik. Aurrekoan matematikako material, nola, katalaniako material bat aurkezten, esaten zen materiala, bola, oso modu sinplian esan da, baina materialaren egokitasuna 120 dela, baina bidelaguna banan begira da 180 dela. Eta bere interbentzioa eta bere bide laguntza hori nola gauzatzen dauen, ba, umian gana jatzeko 180 dela, eta hor gara heldu gara bidelagunak. Orduan, geure jarrera da oso importantia. Pasatzen dana, bueno, pues izan duguna, ba, gero beste muga batzu da, lana, langabezia, edo, bueno, etxetik lanian zabitzenian, bueno, ba, gure mugekin da, beti be, alde bena itxen, komplejo barik hortan be. Ez da, ez di gara jonek gure burua zigortzen ibiltzeko gurasuok, Baina, bai, bortxe hor, horreka topa euskero, bai, nik uste dut, karta batzukin, buf, gauza asko inleizke, erronka logikoak eta, bai.
Bueno, ba, horrekin gelitzuko has. Gure entzuleak gonbidatuko ditugu agian, ba, egitasmo ezagutzera eta kuku bat egitea
Bai.
matematiketan.eus webgunean eta bertan proposamen
Bai.
mordoxka bat azkenengo sei urteetan
Bai,
problema
bai.
mordoxka bat egin
Gainera,
dituzu.
bilatzaileak eta da, las jolasak esartu ezkero, jolasen hainbat bilatzaile eta paulko dizke, incluso interneteko jolasak izan dizkela, akceso eki ezkero txian, ja askotan da egoten da akzesua. Interneteko baliabide interesante asko dauz, matematikak lantzeko. Bai, regletak erabiltzen dituztela gelan, pues, regleta digitalak badauz. Bai, pixka torren inguruan, bai eskatzen dau, kompromiso pertsonal txiki bat, gure zuen partetik, edo hortaina, segun zegoeratik abiatzen da, ba, hortan bustitzen lan bat eitzeko, baina, bai, nik gomitatzen duzen di, arpidetzera, webgunera, ba, jasoko da belako lantzian behin bertan sartzen ditugun proposamenak, bai.
Bo, xe, proposamen hauekin gelitzuko gaz, eta batez behar txipa aldaketa horrekin. Igual, matematikak zerbait negatibo, aspergarri moduan ikustetik, ba, agian eta
Bai.
bizkatxo bat hori busti eskero, ba, izan aldala, zerbait politxa
Bai,
eta
bai.
erakargarri xa dan ondako.
Bada, bai.
Oso ondo, ba,
Oso ondo.
leire dana, eskerrik asko gure telefono hartzaren, da, eta animo.
Ba, mi
Segi
esker.
lanian,
Ale, ba,
hasi,
urrengo arte, agur,
urrengo
bai.
arte. Thank you.
zain zain birrindu zaitu zain zaitu zalbide zaldizku zanu zantegi zama zama zamara zama zantza zanbedan zanga zanga korri joke zango tokata zanga duri eta zango zuzen zapaburu zapaldu zapaluna zaparraztu egin zapatita pata zapatu ingelez zapero zapisa pisa joza joza bobear zapaburu zapo kipula zapo lalore zapo perretziko zapu berbeta zapu 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 zara zara gizara gizar bagin zarbo zarbo zkaio zarda izar egin zarratu zarda zazatau zatau zaukan zazatau bizin zapatatata zapatu ingele zapero zapastu zapaturitate zapa zapa zapatu ingelez
Zuezarete.
Bueno, etxeko lanen inguruan norbaitek idatzi badago azkenengo urte hauetan eta norbait entzun bad jau honen izaeran inguruan, ba Euskal Herri mailan Jose Amiama da, berak uste dut doktoretza tesia honen inguruan egin zebala. Eta telefonoan bestaldean dugu, Jose, opa Jose, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, berdin.
Bueno, COVID-19 aurreko etxeko lanen inguruan metzat, bai, astertu eta bai ikertu dozu, ezta?
Bai. Hor momentu baten bat etxia gai horretaz egin, nu? Ez nun espero gero olako arrakasta, edo bueno, edo gai hain importante bihurtzea. Ni hasi nintzanen adibidez, asko kostatzen da aurkitzea bibliografia eta bat, eta nire referentzia bat ez da anglosajonak eta frantsesak, hemen ez zion ezer, eta guain bapaten, ba hemen mugimendu handi bat izan da, bueno, azkeneko urte hauetan, eh?
Bai, azkeneko urte hauetan, etxeko lanak eztabaidaren erdigunera, erbentza maigainan, ez da? Eta eztabaida, ba, puntu ezberdinetatik aztertu da. Hortan ibiliza zeue, bai, ez? Bizkatxo bat, zure tesiaren oinarrituta, ba, etxeko lanek egokitasunaren inguruan, ba, pistak ematen.
Azken finean da ikastetxeek erabiltzen duten errekurtso bat, baliabide bat, historikoki hola erabilida, baino egia da gero pentsatu egin behar da pixkat horretaz, ze kasutan baliagarria dian, eta ze kasutan ez, eta nola erabili, eta ze tipologiarekin. Orduan, nik uste doi da ikastetxeetan ba, asunatu egin behar dela, ez? Ba, bidaltzen baldin badira, ba, alde batetik zelburukin, zein da pixkat intentzioa, errepasatzeko baldin badia, ba, orduan horrek eskatzen du ikasluku lertu egin behar dutela errepasatzeko dielako, eta baldin bada ba, gai berri bat azteko edo gehiago erabiltzeko kanpon dauden errekurtsoak edo baliabideak eramateko ikastetxera, ba, orduan beste tipologia batekoak izango dira.
Mm-hmm. Bueno, gertatzen dena da, COVID-19aren garai honetan etxeko lanak desagertu, horrentzat mutatu egin diela, ezta? Eta batean etxea bera bilakatu jaku eskola.
Bai, hoi, kuriosa da, ze badago definizio bat, autore potente ezagun batena, Cooperrena, eta bueno, eta etxeako lana besterik gabe da, etxean egiten dian lanak, ez, ikastetxean egiten dian batzuk, eta hortik kanpo egiten dianak, hori dia etxeako lanak. Baina, guai, momentu honetan, ez daude ikastetxeko lanak ikastetxetan. Orduan, momentu honetan, hainbat etxeako lanak dira eskolako lanak. Bakarrik fizikoki eta bai fizikoki eta bai denboraldetik bi aldagai importante horiek ba mugitu dira eta denborat eta horrek egiten du guain ikuste etxetan ikusten deguna denak ikusten dugu etxerako lana bezala baina baita ere pentsatu egin behar dugu lan batzuk ikastetxean bertan egin behar zituztela bakarrik orain etxetan egiten nahi dira orduan teknikoki ez dira etxerako lanak baina egia da ikuspuntu hortatik zaila da definitzea zerran zerako lanak hori da izan da beste mutazio bat edo beste aldaketa bat etorri dana COVID honekin, ez? Koronavirusekin.
Bai. Gertatzen dena da igual COVID-19aren aurreko garaian gurasoek eduki alkinun barrola edo papera etxeko lanen gainean edo etxeko lanekin nola izan bide lagun. Claro, jaso dugula presio guzti hori, COVID-19 ondorengo egoeran, hau da, eskola etxean da, hola. Eta honek behar da bere hausnarketa eta bere prozesua, ez da?
Bai, bueno, mugitu dala eta guain rolak ba, neurri baten aldatu egin dira. Egia da, orain familientzat da pixkat, ikastetxea, bueno, ba, ez dakit nola irudiatu, ez? Baina ez da, kristalezko ikastetxea diela. Orduan nola kristalezko adian, guain aukera okaten familiak ikusteko zer egiten egia zehaz batean gure semealabak ikastetxetan, ze etxetan daude. Bai? Orduan horrek egiten du tentazio bat rolaldetik bihurtzeko irakasle figura gehiago, ez azken finean etxen daude eta orduan bueno, ba, gure papera ba, batzutan liatu egiten da. Ni pentsatzen dut eta mantentzen dut, familiaren papera ez dala irakaslarena. Batez ere, hor gure diskursoan, hezkuntza diskursoan, esaten da badaudela eduki batzu kontzeptuala dira, normalean, orokorrean ulertzen duguna erakusten dana, ez? Ba, gai batetaz, ba, zerbait kontatzea, hoi irakaslari tokatzen zaio. Baina berri zor badaude beste mitu batzuk, bai, hezkuntza munduan esaten da prozedurazkoak eta jarrerazkoak, ez? Eta hoiek, igual hortan bai, familiak ba, zerbait egin dezakete laguntzeko semealabei. Baina mantenduz pixkat neurri baten distantzi bat irakasleen rolarekin. Ze, guai momentu honetan muga ez dago hain garbi, inoiz ez dago garbi, baina guai okerra dago edo ez da hain garbi ikusten eta familian rola ez da erakusteko eduki konkretu bat. Bai.
Bai, kontua da, gela, COVID-19 aurretik, guraso askok bai sentitzen zela presio hori, ez da? Hau da, lagundu behar diot, nire semea alabari. Orain ondikan presio ondiago da, kontua da hori, ez? Muga lausotu dala, karo, ze gomendio eman alko jau?
Dezberdin batzu da, baina, lehenengo da presioa, ez?
Bai.
Hau da kate bat, hau da kaskada bat. Eta bukaera gaiatu egoera honetan leno ere bai, hainbat momentutan, baina guain ailegatu da familiei. Osea, leno kaskada da goitik erabakitzen dira eduki batzu lantzeko, goitik. Gero esaten ikastetxeari esaten zaite, bueno, baina zuek moldatu, ajustatu, baina gutxi gorabehera hau dena eman behar dezue. Orduan ja ikastetxetan diseinatzen dutenean eta irakasleek ja agobiatuta sentitzen dira ba kurrikulum asko eman behar dutelako. Claro, hoy bapaten galdu dute seguridade hori, beraiek beste gora baten daude eta beraiek egite momentu honetan irakasle egiten direna oso zaila da. Oso zaila da. Nik ez ezagutzen beste enpresa bat nun aldatu dela goitikan bera. Osea, produkzio osoa etxea eramanda. Niko ez dut ezagutzen. Osea, ez zaten bali bat beste baten hori ematen ari dala, baina hemen daude milaka ikasle, edo milioika ikasle azken Espainia osoan, edo mundu mailan pentsa jakopura zenbatekoa dan, eta izan da aldaketa erabat. E izan da oso brusua. Orduan, klaro, kurrikuluma, goitekan etortzen da kurrikulum kantitate bat, irakasle kudatu egin barute hori, eta klasean ja zailtasuna dauzkate hortikan etortzea baita ere etxerako lanak, azken filan da kurrikulum hori betetzeko, hori da beste diskurso mota bat, baina da klasean ematen dana denboraltik eta llegatzen errepasatu egin behar da, eta orduan ba, kanpora bidaltzen dira. Eta egoera honetan irakasle sentitu dira Ba, pixka presionatuta, zezken finean, beraiek asidia egiten etxerako lanak bere plantamintu orokorrean zana, eta da errepasateko tola, baina guain, materia berriak eta gauza berriak kurrikulum gehiago landu egin behar dute. Eta hori, baina goitikan etortzen da, orduan irakasle jasotzen dute, irakasleek ikaslei pasa, eta ikasle familiai, orduan, familia momentu honetan nire ikuspuntutik jasotzen dira presio bat kurrikularra, tokatzen ez zaiona, baina da sistema kaskada, eta beti hola izaten da, eta orduan, bera dijoa. Orduan, zer komendioak eta, ba, nik uste mantendu egin behar da, harreman zuzen bat irakaslekin, nik uste hortan aukera gehiago ematen nahi dela momentu honetan, osea, momentu honetan tendentzia da, harreman gehiago izateko irakaslekin, gero batzuetan izango dira onak, edo txarrak, edo, baino harreman handiagoa dago, ze irakaslek ez dute kontrolatzen egoera hori, orduan, apoio gehiago eskatzen nahi dira familia aldetik harreman bat izateko, orduan, hori mantendu egin behar da, eta gero, eduki aldetik, eta da, netza diskursoa da pixkat esatea, bueno, nik ez dakit bidali duzunen zer izan dan. Baina ni badakit gustora egin duela. Edo nik ikusten dut oso urduri gai horrekin eta gainera negarretz egon da. Eta ez dakit zer dan. Ze ez da nire funtzioa jakitea matematikan zer ematen nahi dian edo ez dakit. Baina oso urduri. Eta ez du ondolo egin, edo egin ditu etxerako lanak luzatu egin dira, eta adibidez gaur, ba, 6 ordu sartu ditu, edo 4 ordu, edo 2 ordu. Ze irakaslek demoralizazioa, plan emozionala, ez dakite. Ez dakite, eta da bakarrik ikaslek esaten dutena, eta sistema honetan irakaslek feedback aldetik asko galtzen du. Ze, osea, eta nik irakasle betzela nire hori gertatzen zait, lehor garbo itzen egin dut tutori bat, ikasle batik, ba, bueno, zan, Graal baterako, TCG baterako, eta nik aurpegian kontuatu naiz ez zula ulertzen, eta baina ulertzen aldizuta, bueno, ez, klar, baina nik ez badiotu ikusten aurpegia. Bai? Adibidez talde baten badakizue egiten ari dela mikrofono kenduta, eta noizuen ka bideo sartu, eta bat, ez dago feedbacka jakiteko ulertzen ari nara, ez? Bai? Orduan, informazio hori oso oinarrizkoa da, ematen dut txoraki bada, baina oso oinarrizkoa, eta hori edozein familiak eman dezake. Berdin da, ez ezagutzea euskera edo erdea, ez berdin da, nik ez dakitzen behar dituzun, hori da irakasle esateko, baina kontentu ikusten dut. Ordur ikusten dut. Lana hainbeste ordu sartu ditu. Eta hoi da, eman behar dan informazioa, ba, feedback hori niretzat eduki kontzeptualetik eske oso oinarrizkoa da. Eta gainean nire impresioa da, orokorrean irakasleek era baikor baten daudela, obietuta, estresatuta, familiak ere bai, baina nik uste orokorrean era baikor. Osea, konpartitu eta kontatu nola ikusten dezuen umea edo semea, alaba, edo gure gazteak. Bai, eta nik uste momentu enten, hoi gero bat daude prozesuazkoak eta jarrerazkoak animatzeko tola, baina nik uste dut momentu enten, hoi da klabe nagusia, irakaslek ere ajustatzeko beraien proposamena. Baina jakin da beraieke presionatuta daude prinsipioz goitik, diskurso bitxi hori ez, bueno, ba, kurrikulan, bueno, ez da prezizo lantzea, baina lan dugin behar da, ez? Hoi da pixkat ere familiekin, ez? Umeak, edo gure gaztek, ez? Etxetan, lan autonoma izan behar du, baina hori berean lagundu, bai? Eta hoi da, diskurso paradogiko bat, osea, bueno, ez zer egin behar dut. Autonomo, edo lagundu, bai? Eta hor, bueno, hoxe.
Agian, aipatu esun presio edo kaskada modu duntan, ez? Goitikan, iturritik moztu beharko litzake presio kurrikularra kasu honetan? Hala hori izan handiak dira horrek.
Bai, eta hoi izan da emandan diskursoa. Goitik etorri dan diskursoa izan da, hirugarren laugabete hau, ba, ez da kontuan eukituko ebaluazioan, errepasatzeko izango da, diskursoa zieran izan zan, iraian hola jarraitzekotan, ba, izango da, errefortzua eta errepasua, ze beraiek, oza, jun beharrean, kurrikulum aurrera, ba, bueno, ba, hor, ba, mantentzeko. Eta diskurso, neur batean egitzen da, baino oso barneatuta daukagu bestea. Eta ni pertsonalki uste dut egin behar degula hausnarketa sakon bat kurrikulum aldetik zer sartu eta zer. Egin da behin baino gehiagotan, baino nik uste ja tokatzen dela, eta ze egoera azkenen ekarri dio zama osoa, zama haundi bat etorri da familiengan, bakudeatzeko oi, ba irakasleen dokoten presioa korriko naletik. Eta nik uste denon artean antolatu egin behar dugula.
Bueno, azkeneko kontu batekin ero baina nahiko nuke landu, ez? Kontu da, etxeko lanen kudaketa, egoki batek agian, ba, COVID-19-aren aurreko garaian, egoera, desabantaia egoera zen ikasleak, ondikan eta desabantaia handiagoan jartzen zitula, bai, kudaketa egoki batek. Ero, bentzat hori hausnartu eta irakurri du
aurrez. Baina, ze sentiotan kudaketa?
Ba, etxekolan mota batek desabantaia exigitzen dabenak, euskatzen dabenak laguntza bat etxean.
Bai.
Agian desabantaian dauden, hau da, laguntzarik ez dauken, inkluso yeah. Sozioekonomikoki bai bestelako
bai.
Egoera baten daren ikasleak, ba hondikan eta arrakala handitzen dabela, ez?
Bai.
Ez dakite datu zehatza dauzko horren ingurua, baina bai perzeptzio horrena. Ez dakite COVID-19-aren garaian arrakala handitu dar, bai.
A ber, honekin du hau dena handitu. Eta erakutsi. Osea, ikastetxe batzuk ibiliria teknologia berrikin nahiko aurreatuta, eta orduan egoera hau, bueno, izan da aldaketa, baina ikaslek bat zekiten, classroom zertan, eta nola erabili, eta bat. Berriz, beste ikastetxe batutan, ba, ez hain beste, eta orduan, bueno, honek ekarri du momentu hori. Eta gauza bera gertatzen familiekin. Badakigu, eta hoi pisadetutan azaltzen da, eta gedo gure datutan da ICIB, eta evaluazio diagnostikoan, eta hola, eta eragin handi daukala, familien bai, bueno, ezagutza, familien daun ezagutza, eta gero errenditu akademikokin, ikasen errenditu akademikokin, oza, hoi azpalitik badakigu. Hor gertatzen dena da, hor bat daude aldagai batzuk, hoi modifikatzen dutenak, eta hoi da landu egin behar dienak. Bai, eta ordun adibidez, ba, nola landu ba, umearen autonomia, eta bar. Ordun badakizkigu aldagai batzuk importante diela, eta hoi da, nik uste momentu honetan hasi behar dugula pixkat gehiago lantzen, ba, bretxa hau ez haunditzeko. Bai, ze bretxa ematen da erabiltzagati baliabide hauek, ez internet eta bar, eta bretxa dago, eramaten baldin badugu proposamen oso irakaslena eta eduki kontzeptualetik apoio emateko etxetan, da esplikatzeko gauzak, hoi da, era simple baten esateko esplikatzeko gauzak, ba, klaro, hor zabantaia handigoa izango da. Asuntoa da, eta agian, gaur egun ikasketa izan behar dira, bestelakoak ez da, ondo bilatu informazioa, jarrerak aldetik, nola kudeatu denbora, nola mantendu harremana bestekin arazo bat ematen denean, osea hor badaude beste elementu batzuk nahiko interesgarriak, eta hor igual gutxitzen da bretxa hori. Baina eduki kontzeptualetan eduki askotan esaten ditugunak erakusteko, hoietan ba bide hontatik juten ba bai, ba zeltasunak izango ditugu.
Bueno, Jose, laburtzeko, fokua jarri ez aurrak egiten dabien txokolanen edukitar edo hortan, baizik eta bere jarrera zein dan, bere egoera zein dan, honen lan hauen aurrean, edo eskolaren aurrean, eta komunikazioa bai. Mantendu ba, ikastetxekin, irakaslearekin, kasu honetan.
Bai, eta gero, badago beste gai bat ola azkar kontatzeko bai. Olako programa batean irratian, eta da, eskolara joaten garenean edo lanea joaten garenean normalean bereizten dugu denbora. Badago denbora den ozio y de negocio. Bai. Ordun, claro, bueno, konfinamentukin eta etxean egotean bi denbora hoien nahastuta daude. Eta horregatik ba igual pijama zaude lanak egiten. Bai? Edo online ikastetzen zaude pijaman. Bai? Hoi, claro, hoi sortzen dira desajuste batzuk eta ni familiei nik animatu nieke, osea, mantentzeko ikasteko ordua dienak edo klasen egoteko, ba, jantzi aldetik izan behar du, ba ikastetxea bezala, osea, mantendu egin behar da. Eta orduak murriztuta, osea, momentu baten bukatzen da, ikastetxeko gauzak, eta hasten da beste momentu bat oziorako. Bestela, ingo dugu luzatu egun osoa. Eta orduan, gazte bat edo ume bat, ba, igual goizeko behatitan dago, etxeko natitzen, eta, bueno, klaseko lanak egiten, gero etxako lana bihaltzen bat egiten zerbait, baina gero deskantso bat edo azten da play makinakin eta hola, jolasten, baina gero bueltatzen da berriro lanea, eta gero bueltatzen da, eta hoi nik uste ez dala egokia. Osa, tarte bat izan behar du lanerako, ikastetxeko gauzetarako, gero bakoitzak erabakiko du, lauak arte, bostak arte, seiak arte, gero ni hortan ez nahi zartzen. Baina momentu baten bukatzen da. Momentu baten bukatzen da, eta gero ja ez da. Gero, ozio. Zebestera, gaude momentu baten denbora eta espazioa nazketa handi badaukagu bi aldagai horiekin, eta bi aldagai horiek oso importante dira, burua ondo antolatzeko. Eta badakigu, burua ondo antolatu baldin badago, errendimentu akademikoa hobetzen dela. Osea, errexago ikasten ditugu gauza.
Denboraren kudaketa berrezaz, arreta jartzea, bai, horretan, eta
bai.
Eta kasu horretan gehiago, ez? Espazioaren bai. Kudaketa gutxiago bentsate, bai. Arribide gutxio dokun, ez? Jose, eskerrik asko, benetan telefono deia hartzearen, eta,
bai.
Eta ikusiko dugu, zertan bukatzen da angustia hau, eta nola
bai.
Aldatzen dugun.
Bai, bueno, oportunea polik da hainbat gauza aldatzeko, bai. Osea, eta nik uste aldaketak etorriko diela. Osea, ni alde otatik kontentu nao. Alde hortatik, zegia da, estresa handi badago, ezkuntza mundua, bai irakasleintzat eta baita ere familientzat, oza, estresa handia da.
Bai, krisia eta estresa hau berra aukera moduan baliatzen dugun, ez da?
Bai, hoxe.
Osa, hoxe, mi esker eta besarka bat.
Bale, bale, berdien.
Zurraspira, 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 zurraspira,
Bueno, eta guraso puntu duzen aurrera egiten dugu, COVID-19-aren garaian bebai, aurrera egiten dugu. Eta gure ohiko kolaboratzaileekin gustatzen jaku hitz egitea, batez be aitzakia moduan bereien artikulu bat dauko gunean. Kasu honetan telefono bestaldean Txus Mazkona dugu. Kaixo Txus Mazkaldeon.
Kaixo Lander, espalko.
Bai, bueno, hemen txen, aldan moduan, suplatzetan hon bezala, ez da?
Bai, bai.
Bueno, kasu honetan Etxusmakin itzen behar dugu ba, eskuartean dukogun artikulu baten inguruan, oindela denboratxo bat ja guraso puntu duzerako idatzita, eta bertan gai moduan hartu zinuan kontzertu bat. Egal, ba, azkenengo urtietan modan dagoen kontzertu bat, daizuren parte hartzean kontzertu, ez?
Bai, bai, a ber, alde guztietatik, bueno, oinarriren gakoetako bat ere parte hartzea da, ez da? Eta, bueno, ba, partaidetza alde guztietik entzuten da, hori udaletxetan ere azken urte hauetan presupuestos participativos, horlakoak, eta eskoletan ere parte hartze prozesuak ematen diela, eta horlako gauzak entzuten dira, bai? Eta horren inguruan hausnarketa txiki bat egin nahi nuen besteik, ez?
Kontua da hori, gauza bada ahotan ahoan edukitzea, horretaz hitz egitea eta beste gauza da gauzatzea, ez? Eta hori gauzatzerako orduan, hau da, aurren benetako parte hartzea, sustatzerako orduan edo lantzerako orduan, ba, ez dakit kasu danetan ondo egiten dugun edo zailtasuna dauzkogun, ulertzeko zer dan benetako parte hartzea.
Bai, a ber, ikusten da kasu askotan ez dela ondo ulertzen edo ez da dela ondo ulertu, ez da? Eta horrez gain, ni azken boladan eta hortik zetorren ere artikuluaren izenburua naia versus beharra, ez da? Askotan aurrei galdetzen dugu zer nahi duzun, bai? Eta horrek nahastera eraman gaitzake, bai? Zen nahi prozesoietan, ba, bueno, ba, sartu egitezke beharrezkoak ez ditugun gauza pilo bat, mordo bat, ez da? Hau segitu anulatzen dugu, ez da git, ospakizunetan, olentzero garaian, aurrai zer nahi duzu? Eta teatzen dizute kriston zerrenda luzea, ez da? Baina beharra zin da? Ba, segurazki ez dauka zer ikusik hostalio zerrenda horrekin. Bai? Hain zuzen egun hauetan aurrei galdetuta zer nahi zuten, bai? Justo orain beharra atera da, bai? Beraien hitzetan ez dute aipatu hostailurik, ez dute aipatu olentzentzat ez dakit zer kartzea nahi zutenik, baiz eta lagunekin jolastea edo eta aitonamonak besarkatzea. Orduan, hor benetan ikusten da zindan beharra, bai? Eta hori da pixkat partaidetzaren kontu honetan kontu zibili beharreko kontua. Hau da, ez dela nahikoa galdetzea zer nahi duzun, baiz eta hausnarketa, behaketa eta dokumentazioaren bidez ere guk helduok aztertu behar dugu zeintzuk diren benetan aurren behar horiek. Bai? Kendu gabe galdetzea eta beraiekin solastea, bai? Baina ez dela solik klasean agartu eta zer nahi duzu patiorako? Horrek ez dizkizu emango benetan aurrek behar dituzten jolas, tresna eta bar.
Zek klabe izan behar ditu kontutan, olako prozesu baten, aurrekin parte hartzea, berein beharrak identifikatzerako orduan, zek klabe izan behar ditu kontutan?
Ba, lehenik eta behin, behatzeko aukerak eta prestatzea, bai? Hau da, material desestrukturatuaren bidez, jolasak eskeniz, eta hor zer sortzen dan, prozesioetan zer sortzen dan, oso interesgarria izan daiteke guk helduok ideiak eta behar horiek edo susmatzeko edo perzibitzeko, bai? Bestalde ere, horren barruan giro lasai, eta denborarekin egitea, bai? Ezin daiteke agertu eta ordu erdian, venga, a ber, zer, hala, jolastu eta a ber zer nahi duzuen. Ez, oza, gauza horiek ere bere ritmoa, bere kronosa behar dute, bere kairosa barkatu behar dute, ezta? Eta bueno, ba, alde horretatik lasaitasuna, aukerak ematea, behaketa, dokumentazio bat egitea, aurren hitzak jaso, arrazkien bidez, bideoen bidez jaso eta ikusia ze benetan ze sortzen dan, zer erakutsi nahi diguten aurrek beraien beharretatik eta bar, bai?
Claro, kontua da gero, holako prozesutan ez dakit gero dagoen betiko helduen filtroa, ez? Helduen filtroa ero helduen interpretazioa. Hau da, aurrek egiten daben jolas horretan jasotzen dugun mezuak. Horrek interpretatu behar ditugu. Ala badago badari klabe batzuk benetan, ez? Beraien jolasetik beharrak identifikatzeko.
Batzuetan segituan erakuste izkizute beraien beharrak, Osea, jolas hoien bidez. Ez dago gehiegi interpretatu beharrik, bai? Eta beste kasu batzuetan noski interpretazioa dagoela, baina osea, atal guztietan gertatzen zaigun bezala, bai? Osea, edozein testu ematen digutela ere interpretatu egiten dugu. Datu ofizialak ematen dizkigutenean ere interpretatu egiten ditugu. Hau da, hori ezinbestekoa da. Interpretaziorako ere eskarmentu bat ere beharrezkoa da. Lehenengo aldian agian interpretazio gutxi egiten dituzu eta denborarekin geroz eta gehiago eta azkenean, bueno, fintzen zoaz ere interpretatzeko ezagite gaitasun hori, bai.
Gusteko jaten txusma baliatzea zurekin elkarrizketa jolas parke baten eraldaketa, jolas parke bat modu parte hartzailean nola sortu zinuten kontatzeko. Kasu honetan artikuluan bai aipatzen duzu, ez? Biatortako parkearen hori. Nola izan zen prozesua, txusma?
Bueno, oinarritik ateratako liburuska horretan parke eraldatzeko bideak edo hori hartu genuen ardatz prozesua planteatzeko garaia, bai? Lehenengoa izan zen instituzioarekin egitea. Egon ginen alkatearekin, egon ginen zinegotziekin, ondoren izan genuen bilera bat ere gurasoekin. Hau da, herri deialdi bat egin zen eta guraso talde bat agertu zen eta azaldu genien gure ustetan, bai, lehenengo parke batek ze gauzak edo izan beharko lituzkeen benetan aberatsa izateko aurren jolaserako, bai?
Bai.
Batetik eta bestetik ere prozesu parte hartzaile hori nola sustatu nahi genuen, bai? Eta bueno, gero izan genituen aprobetxatuz aste santuko egunak, pasku egunak, deialdia izan zen ludoteka baten antzea, bai? Baina gure asmoa zen aldez aurretik prestaturiko materialarekin eta jarduera batzuekin eta proposamen batzuekin aurrera egitea eta hor aztertzea benetan zeintzu dizien nahiak, hobe esan da beharrak eta identifikatzea, bai? Eta lan hori egin genuen, dokumentazio potente bat atea zan, eta dokumentazio horrekin sortu genuen beste PowerPoint bat, eta hori azkenean guraso udaletxeari eta aurrei ere saio batean eskaini genien. Bai? Eta horrengo pausoa izan zen, ja, herri mailan, auzolan bidez, udaletxeak eta langile batzuk eta tresnak eta utzi, eta auzolan bidez aritu ziren prestatzen parkea. Eta interesgarria izan zen ere, aurren parte hartze zuzena izan zelako ere auzolan horretan, bai? Eta horrek ere, bueno, bere lanak eta egin zituzten. Ondorio gisa, bai, bai estatu egitek dezakeguna da, aur eta familia horiek duten atxikimendua parke horrekiko beste inon baina altuagoa dela. Bai? Eta horrek ematen dio balio erantzia prozesuari. Bai? Ikustea benetan nola maite duten, nola zaintzen duten, nola babesten duten, ze arro gauden, ze arro sentitzen dien horretan. Bai?
Bai.
Eta, bueno, hori izan zen, laburki esan da, eh?
Osan.
Prozesua asko zen luzeagoa da, baina laburki hori izan zen.
Bueno, hoxe modu labur batean nola garatu zen, bilatu hartak kasunetan,
bai.
Bertako aur guraso eta herritarrekin olako parke bai. Baten eraikuntza. Hau solanean eta modu parte hartzaile baten, beharrak identifikatuz.
Hori da.
Oso, ondo, txuzma. Bueno, ba hoxen, pixat hausnarketa eta kasu praktiko batera ekarrita, amaitutza demongo dugu gure
gortu
ikarrizketa. Eskerrik asko beste behin telefono hartzearen, eta animo.
Mila esker eta animo zoi ere.
Ondo, segi.
Hotsa izan.
Yeah.